Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Demisia premierului Kiril Gaburici înaintea alegerilor locale din Moldova. Un moment de respiro pentru Tiraspol. În alte oficialități de la Moscova vorbesc despre nevoia recunoașterii Transnistriei, dacă Rusia nu va mai avea acces liber spre militarii săi din Moldova. Și unde își vor petrece anul acesta concediile locuitorii regiunii transnistrene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Kiril Gaburici a anunțat demisia vineri după audierile de la procuratură, spunând că nu dorește să existe vreo suspiciune că ancheta în privința diplomei sale de studii nu s-a desfășurat corect și transparent. Gaburici a spus că, citez, în sistemul creat în țară, acum un manager nu are putere și mână liberă în funcția de prim-ministru. El și-a exprimat speranța că demisia sa va ajuta la formarea unei coaliții majoritare de guvernământ. Anunțul a survenit la două zile înaintea alegerilor locale din 14 iunie, din Republica Moldova, considerate de mulți observatori drept un vot geopolitic. Kiril Gaburici, în vârstă de 38 de ani, și-a anunțat demisia după mai puțin de 4 luni de la numirea sa în funcție. Șeful administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a convocat miercuri așa zisul Consiliu de Securitate al Regiunii. Potrivit presei locale, Evgeni Șefciuc a spus că nu dispune acum de informații despre o amenințare militară directă la adresa Transnistriei, chiar dacă în apropiere de graniță, Ucraina concentrează forțe și mijloace militare suplimentare, iar Moldova și-a activizat pregătirea forțelor sale și a unităților speciale prin atragerea specialiștilor occidentali. Șefciuc a spus că Transnistria trece, citesc din nou, printr-o perioadă dificilă marcată de probleme economice și presiuni informaționale din partea statelor vecine. Și a repetat că Tiraspolul nu are decât intenții pașnice. El a îndemnat populația să nu creadă zvonurilor vehiculate adesea în presă. Consiliul de Securitate de la Tiraspol a fost convocat pe fundalul unor îngrijorări ale Kievului față de exercițiile militare de amploare din Transnistria. Exerciții au desfășurat săptămâna trecută unități ale protecției civile, dar și conducătorii organelor executive transnistrene, șefii de administrații și deputați în Sovietul Suprem din Tiraspol, care au efectuat trageri la ținte pe teren, inclusiv din arme antitank. Și grupul operativ de trupe ruse a anunțat pe 10 iunie începutul unor exerciții militare în regiunea transnistreană prin trageri de mitraliere de calibru mare și mortiere asupra unor ținte convenționale de unități blindate, tancuri, avioane și elicoptere militare de atac, exerciții care vor dura până la sfârșitul lunii iunie. Reprezentanții ai filialei din Moldova, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au discutat miercuri la Tiraspol despre proiectele comune în desfășurare și planurile de viitor. Potrivit agenției oficiale Novesti Pridnistrovia, responsabil de ocrotirea sănătății de la Tiraspol și experții ONU au constatat că în urma colaborării din ultimii ani, nivelul asistenței medicale în Transnistria a crescut vizibil. UNDP a contribuit în special la pregătirea specialiștilor și renovarea centrelor mame și copilului din Tiraspol, Grigoriopol, Râmnița, Slobozie și Bender, cărora li s-au oferit și echipamente moderne în valoare de 580.000 de dolari. S-a anunțat că din planurile de viitor fac parte livrarea de echipamente de asistență medicală de urgență pentru centrele perinatale, sprijin în renovarea acestor centre din Slobozie și Grigoriopol, precum și continuarea cursurilor de perfecționare pentru medicii din regiunea transnistreană. Și tot miercuri, responsabila de finanțe de la Tiraspol, Elena Ghirjul, a spus într-o ședință operativă convocată de Evgeni Șefciuc că în 5 luni ale acestui an veniturile bugetare din impozite au fost mai mici cu 300 de milioane de ruble, aproape 30 de milioane de dolari, față de perioada similară a anului trecut. Potrivit ei, suma ar fi practic egală cu cea datoriei la salariile bugetarilor și la pensii, care din luna martie sunt achitate doar în proporție de 70%. Elena Ghirjul a mai spus că sunt în continuare datorii la aprovizionarea cu medicamente și alimentație în instituții bugetare și că de la începutul anului veniturile regiunii provenite din exporturi s-au redus de aproape 3 ori, tendința de diminuare menținându-se și în luna iunie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, responsabila de relații externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, a declarat pentru postul TV Zvezda al Forțelor Armate ale Federației Ruse că situația în jurul Transnistriei s-a acutizat în mod radical. Inelul blocade s-a închis, Ucraina a blocat toate importurile noastre. Noi nu suntem în stare să ne onorăm integral angajamentele sociale în fața populației. Ucraina a blocat și libertatea de circulație a locuitorilor Transnistriei cu pașapoarte rusești, a spus Nina Ștanski. Potrivit ei, dacă în 2006 Ucraina a restricționat exporturile companiilor transnistrene, cu excepția celor înregistrate la Chișinău, acum s-ar fi introdus și restricții la importuri. Nina Ștanski a mai zis că masarea continuă de trupe ucrainene la graniță, chiar în apropierea punctelor de trecere, creează o atmosferă și mai tensionată. Aflat în vizită la Chișinău miercuri cu ocazia sesiunii adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră, șefa delegației ucrainene, deputata Ludmila Denisova, a reconfirmat poziția Kievului că regiunea transnistreană ar fi o amenințare pentru Ucraina. Însă este pentru prima dată practic când o oficialitate de la Kiev a folosit cuvântul blocaj, referindu-se la anumite restricții în raport cu regiunea transnistreană. Iată ce a declarat Ludmila Denisova într-un interviu pentru Europa Liberă.
Вы знаете, Приднестровье является угрозой только через то, что это проход России.
Transnistria este o amenințare doar pentru că reprezintă o punte de acces a Rusiei în Ucraina. Visul lui Putin este să facă o cale terestră spre Crimeea, care e posibilă prin acest punct. De aceea, noi o să facem tot posibilul pentru a lichida o astfel de republică nistreană, deocamdată prin blocaje. Nu avem nicio relație cu Transnistria, nu avem circulație de mărfuri, nici de servicii, prin urmare блокаж există.
Таких нет проходов, ни товаров, ни услуг через наши границы.
A spus deputata în Rada Supremă de la Kiev, Ludmila Denisova, în finalul sesiunii adunării parlamentare a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Delegația ucraineană s-a declarat însă profund dezamăgită că Chișinăul a sprijinit candidatura Federației Ruse în biroul adunării, deputatul în Duma de Stat, Roman Hudeacov, originar din regiunea transnistreană. Iată ce a spus în legătură cu acest lucru membrul delegației ucrainene Refat Ciubarov.
Они определили такого себе депутата Худякова, который известен очень.
Noi ne-am expus îndoială că acest membru poate fi de folos și eficient pentru adunare. Ori el este cunoscut pentru declarațiile sale tăioase, nu doar la adresa Ucrainei și a Crimeei, ci și la adresa țărilor baltice, a Moldovei și Transnistriei. În replică, delegația rusească a spus că va bloca aprobarea delegației noastre, care este una nouă după alegerile parlamentare din Ucraina.
Ну, это уже уровень политической культуры.
Și din nou Людмила Денисова.
Сегодня Украина находится перед тем, что у нее есть агрессия со стороны России.
Dacă noi reuniți în acest format, nu vom discuta despre agresiunea Rusiei din Ucraina, nu ne vom opune, atunci nu este exclus că mâine va ajunge și Moldova într-o situație similară. Nu mi-aș dori acest lucru pentru că văd ce se întâmplă în Ucraina. Mai mult de 6.000 de morți, peste 1,5 milioane de refugiați. Tocmai din acest motiv, insistăm că în acest format de cooperare să se atragă atenția și la acest aspect.
Aproape 1,5 milioane de refugiați, asta nu este posibil.
A spus deputata în Rada Supremă de la Kiev, Ludmila Denisova. Săptămâna trecută, presa rusă a continuat să exploateze subiectul interdicției impuse de Ucraina pentru tranzitarea prin teritoriul său a pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană. Cea mai vehiculată opinie pare să fie aceea că Kievul ar încerca să provoace Rusia să intervină militar pentru a-și croi un coridor de acces spre Transnistria, dovadă indirectă în opinia unor comentatori ruși, fiind numirea în fruntea administrației Odessa a fostului președinte al Georgiei Mihail Saakashvili, asociat cu războiul ruso-georgian din 2008. Nu doar experți, dar și înalte oficialități ruse s-au pronunțat pe această temă, sugerând că în cazul în care Moldova nu va asigura acces liber militarilor ruși, Moscova ar trebui să se gândească la recunoașterea independenței Transnistriei. Bună oară, cunoscutul politolog și deputat în Duma de Stat a Rusiei, Vyacheslav Nikonov, a declarat presei ruse că, citez, Transnistria este în stare să se apere destul de bine de una singură, dar un ajutor din partea Rusiei va veni în mod sigur, deși e greu de spus în ce formă. De exemplu, noi putem recunoaște Transnistria și să începem să livrăm acolo armamentul nostru. Statele Unite, a mai zis Nikonov, a fost mereu împotriva acordurilor de pace de la Minsk, pentru că își doreau să vadă un război ruso-ucrainean. Iar acum ei ar putea să ne implice într-un război nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva Moldovei. Sunt sigur însă că acest lucru nu-i convine niciunei puteri regionale și că Rusia face uz acum de toate canalele posibile pentru a preveni acest scenariu, a mai spus parlamentarul rus Vyacheslav Nikonov. Și ziarul rusesc de limba engleză Moscow Times a publicat un articol cu titlul interrogativ „Va forța criza transnistreană intrarea Rusiei în război?” Autorul este Vladimir Frolov, președintele grupului LEF, pe care ziarul moscovit îl descrie ca o companie de relații cu guvernul și de PR. Vladimir Frolov scrie că Occidentul ar trebui să ajute la dezamorsarea situației potențial explozive legate de accesul armatei ruse în nerecunoscuta Republică Transnistreană, care se profilează ca un nou focar periculos în relația ruso-ucraineană. Citez, o eventuală decizie ucraineană de a interzice sau intercepta avioane militare rusești deasupra Ucrainei ar da Moscovei motivul pentru o ripostă militară în toată puterea cuvântului. Deputatul în Duma de Stat, Serghei Jelezneac, a spus că un atac asupra forțelor rusești din regiunea transnistreană ar însemna aproape sigur război cu Ucraina și un marș rusesc asupra Kievului. Acesta ar putea avea loc numai în Donbas și poate la Harkov, unde Rusia are controlul asupra frontierei. Mica forță rusească din Transnistria nu este adecvată pentru operațiuni ofensive, iar un asalt amfibiu asupra Odesei din Crimeea depășește capacitățile curente ale armatei ruse. Obiectivul ar fi, în acest caz, lărgirea zonei de control separatist, urmată poate de recunoașterea regiunilor ca state suverane, ceea ce ar da Rusiei o zonă tampon mai amplă la granița unei Ucraine sprijinită de Occident. Calea de a împiedica asemenea evoluție, mai scrie Vladimir Frolov, ar fi ca Occidentul să conlucreze cu Moldova pentru ca aceasta să permită reînnoirea forțelor rusești din Transnistria prin aeroportul din Chișinău, sub monitorizarea OSCE, ca să asigure că nivelul forței rusești nu va crește, dar trebuie acționat rapid, se spune în articolul apărut în ziarul rusesc de limba engleză Moscow Times.
Aici Radio Europa Liberă.
În tot acest complicat context regional, demisia premierului de la Chișinău, Kiril Gaburici, pare să ofere un moment de respiro administrației de la Tiraspol. Cel puțin așa consideră politologul transnistrean stabilit la Chișinău, Andrei Safonov. Colega mea, Diana Releanu, l-a întrebat cum se vede de la Tiraspol această demisie și ce efecte ar putea avea asupra dialogului politic între cele două maluri ale Nistrului.
Я думаю, что реакция будет двоякая. С одной стороны, каких-либо острых выводов.
Cred că reacția va fi duală. Pe de o parte, nimeni nu va face declarații tranșante, pentru că premierul Gaburici n-a fost niciodată considerat drept o figură independentă și cu greutate politică. El este un manager, a purtat negocieri cu președintele transnistrean, cu care a semnat anumite înțelegeri. Dar toată lumea înțelegea foarte bine că domnul Gaburici, de exemplu, în comparație cu fostul premier Leancă, nu avea poziții sigure pe scena politică din Moldova. De aceea, eu cred că demisia sa nu va provoca la Tiraspol zvonuri sau discuții intense. Referitor la ce se întâmplă în general și viitorul procesului de negocieri, în particular, dialogul bilateral Chișinău-Tiraspol, eu cred că acum, întâi de toate, Tiraspolul își va lua o pauză ca să vadă cu ce se vor încheia lucrurile și cine va fi numit în locul domnului Gaburici. Abia după asta se va putea manifesta un anumit activist. În general însă se poate spune că pentru următoarele săptămâni conducerea transnistreană a obținut un fel de time-out din partea colegilor săi din Chișinău și prin urmare asta îi permite să nu fie prea activă în domeniul negocierii. Prin urmare, nu ar fi de așteptat mare lucru până când va fi numit un nou prim-ministru sau, eventual, un nou vicepremier pentru reintegrare. Întreaga logică a negocierilor între Transnistria și Moldova, care în curând vor împlini 25 de ani, se bazează pe faptul că atunci când are loc schimbarea unor figuri implicate în proces, acest lucru înseamnă întotdeauna, fără excepții, o pauză în dialog. Eu nu cred că acum se va produce o excepție. Opinia politologului transnistrean Andrei Safonov. Unii experți de la Chișinău afirmă că demisia premierului cu numai două zile înaintea alegerilor locale de duminică, 14 iunie, ar pune și mai mult în dificultate partidele pro-europene aflate la guvernare, care au pierdut mult în popularitate, potrivit sondajelor de opinie, în fața formațiunilor de stânga pro-ruse. Opinie împărtășită și de directorul adjunct al Centrului de Cercetare și Analize Politică, Politicon, Ion Tăbârță.
Trebuie să spunem pâșleau, Partida Pro-Europeană din Republica Moldova nu este interesată acum în alegeri parlamentare anticipate. Instabilitate politică, sunt interesate partidele pro-ruse din Republica Moldova. Acest guvern al lui Kirill Gaburci a fost format în iarna acestui an pentru că apărea riscul să intrăm într-o criză politică. A fost o soluție de moment, a fost o găselniță și am văzut că, de fapt, un guvern minoritar nu poate funcționa mult timp.
Că o să cadă guvernul Gaburici în apropierea alegerilor locale din 14 iunie, adversarii coaliției minoritare a Partidelor Democrat și Liberal-Democrat au anticipat încă de la instalarea cabinetului cu sprijin comunist în luna februarie. Nu s-a anticipat însă sub ce formă o să se producă demisia, pe care premierul Gaburici a anunțat-o la o zi după audierea sa la Procuratura Generală în dosarul privind presupusa falsificare a diplomei sale de studii, relatează Liliana Barbăroșie.
Kirill Gaburici a spus că își dă demisia din cauza anchetei în privința diplomei sale. O investigație jurnalistică publicată imediat după investirea sa cu aproape 4 luni în urmă pretindea că aceasta ar putea fi falsă, iar Ministerul de Interne a pornit o cercetare pe care a trimis-o recent procuraturii și cu o zi în urmă Kirill Gaburici fusese audiat prima dată de procurori.
Vreau să-mi anunț demisia. Consider că odată cu aceasta nu va exista suspiciunea că ancheta s-au desfășurat corect, transparent și subiectul diplomei mele, de fapt, lipsit de importanță obiectivă în contextul situației economice actuale din Republica Moldova, va fi scos de pe ordinea de zi.
Prezentându-și demisia, Gaburici, care cu doar câteva zile în urmă iniția un fel de ofensivă împotriva corupției, a mai spus că reformele nu mai pot fi mimate și și-a exprimat speranța că demisia sa va ajuta la formarea unei coaliții majoritare de guvernământ.
Sunt necesare acțiuni urgente, concrete, pentru a redresa lucrurile. În același timp, în sistemul creat din țară, acum un manager nu are putere și mână liberă în funcție de prim-ministru.
Kirill Gaburici avertizase încă săptămâna trecută cu plecarea dacă nu sunt demiși procurorul general, guvernatorul Băncii Naționale și conducătorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. El îi acuza pe cei trei că n-ar lua măsuri pentru a apăra sistemul financiar moldovean în fața unor atacuri, dar nu a așteptat o lună ca aceștia să plece cum le ceruse, ce a demisionat el peste doar câteva zile. Reacția ce a urmat din partea liderilor alianței a fost că doar aceste demisii nu sunt suficiente și că cel mai probabil va urma o reformatare mai complexă a guvernării. Gaburici s-a pronunțat pentru lichidarea băncii de economie, aflată în centrul schemei creditelor neperformante, prin care autoritățile spun că din 3 bănci moldovene au dispărut 450 de milioane de euro. Dar coaliția minoritară BLD-MPD, care l-a instalat în funcție în februarie cu ajutorul PCRM, a anunțat săptămâna aceasta că dorește naționalizarea băncii de economii 100%. Demisia primului ministru poate complica negocierile cu Fondul Monetar Internațional și care de asemenea a recomandat lichidarea băncii de economii. Unii se așteaptă acum ca misiunea să nu mai vină, iar negocierile cu femeii să fie din nou amânate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Revenind la situația de la granița moldo-ucraineană, cum se vede ea de la Chișinău? A încercat să afle colega mea, Valentina Ursu, discutând cu șeful Poliției de Frontieră, Dorin Purice.
Să vorbim despre misiunea de a supraveghea hotarul de la est și hotarul de la vest. Este o diferență între felul cum se supraveghează frontiera cu România și cea cu Ucraina?
În linii mari, conceptul supravegherii frontierei de stat pentru Republica Moldova sau pentru serviciul nostru nu diferă pe frontiera moldo-română sau acea moldo-ucraineană. Sunt un pic diferite riscurile și amenințările pe aceste două segmente ale frontierei. Iar toate eforturile noastre și capacitățile, chiar și resursele umane, sunt repartizate uniform, cât pe o frontieră, atât pe alta. Dacă m-aș referi la riscurile care sunt prezente pe aceste segmente, atunci aș putea spune că pe frontiera de stat moldo-română persistă riscurile legate de criminalitatea transfrontalieră, caracterizată prin migrație ilegală, prin contrabandă cu produse de tutungerie în mod preponderent, iar amenințările sunt traficul de ființe umane, mijloacele de transport sustrase din averea proprietarilor din statele Uniunii Europene, cu acte contrafăcute, spre exemplu, și substanțele stupefiante sau drogurile. Iar riscurile caracteristice pentru frontiera moldo-ucraineană sunt contrabanda cu produsele alcoolice și mărfuri de uz casnic, iar ca principale amenințări ar putea fi situația instabilă în regiune, din care derivă foarte multe amenințări, migrație ilegală și mai nou traficul de arme, muniții. Sigur că urmărim cu îngrijorare cum escaladează criza politică și situația instabilă în partea de est a Ucrainei. În toată perioada dată am avut acțiuni consolidate împreună cu colegii din Ucraina. Avem o comunicare și un schimb de informații operaționale și operative cu omologii noștri. Sigur că și relația mea cu omologul meu, cu șeful Serviciului Grăniceresc de Stat din Ucraina, este una foarte bună și asta ne permite să întreprindem măsuri în comun pentru securizarea acelui sector de frontieră.
Omologul dumneavoastră de la Kiev, șeful Poliției de Frontieră din Ucraina, recent declara că ar exista o amenințare militară din Transnistria. Cum ați reacționat și ce ați putea întreprinde în acest caz dacă nu exercitați control asupra acestui segment la hotarul moldo-ucrainean, segmentul transnistrian?
Da, astfel de declarație a fost făcută. Sigur că nu este lipsită de temei. În general, existența unei astfel de zone necontrolate, asta deja prezintă un pericol, deci a și fost concepută pentru ca să fie o sursă continuă și deschisă de pericol pentru țara noastră. Este adevărat că există anumite amenințări. Poliția de frontieră sau angajații Poliției de frontieră nu se pot afla în acea zonă de securitate, iar Poliția de frontieră prezintă, de fapt, un atribut al statalității. Aflându-ne acolo, noi, de fapt, într-un fel am recunoaște frontiera oficială pe Nistru. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu ne implicăm deloc, asta nu înseamnă că noi nu întreprindem nimic. În primul rând, continuă un schimb eficient de date cu colegii din Ucraina. Sigur că sunt întreprinse alte acțiuni operaționale comune. Dacă în zona de frontieră noi nu ne putem afla, atunci ne putem afla în zona adiacentă, adică ceva mai înăuntru țării.
Era odată ideea asta ca Poliția de Frontieră din Republica Moldova să găsească locații comune cu Poliția de Frontieră din Ucraina și cumva să-și sincronizeze activitatea?
Nu este exclus total această idee. Noi, împreună cu colegii din Ucraina, în 4 puncte de trecere a frontierei deja efectuăm controlul comun, dar asta nu se referă la segmentul central sau cel transnistrian.
Dumneavoastră, cunoașteți câtă contrabandă se face pe hotarul transnistrian spre Ucraina?
Nu vă pot spune acum o cifră exhaustivă sau exactă câtă contrabandă s-ar face. Eu știu exact.
Autoritățile de la Kiev bat alarma că ar fi de proporții mari această contrabandă.
Este foarte vulnerabilă, conține un risc enorm, un risc sporit. Știu exact că există acte de contrabandă pe această regiune, iarăși, cunoscând că acolo sunt fabrici clandestine de producerea țigărilor contrafăcute. Știu exact că ar putea fi transportat ilegal produse alcoolice sau alcoolul etilic și alte scheme de spălare de bani sau de contrabandă de carne, produse petroliere. Există fenomenul. Acum, cât de bine îl stăpânim noi, și mă refer acum la autoritățile statului, ar putea să răspundă la întrebarea asta tocmai cei care au dreptul să se afle acolo și să instrumenteze acele cazuri, să investigheze cazurile de contrabandă pe acel segment central. Noi, atunci când avem informații, sigur că lucrăm cu inspectoratele de poliție, cu SIS, cu procuratura și cu alte instituții, oferindu-le aceste informații.
Șeful Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, Dorin Purice, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, realizat de Valentina Ursu. Schimbările în regimul de trecere a frontierei, survenite în legătură cu tensiunile din regiune, par să fie acum o problemă serioasă pentru mulți locuitori ai regiunii transnistrene, care se pregătesc să plece la odihnă în concediu. După cum transmit corespondenții noștri în regiune, anul acesta ofertele turistice în Transnistria sunt destul de sărăcăcioase. Există mai multe explicații, dar principala cauză pare a fi cererea redusă. În ultimul an, veniturile populației s-au redus drastic, pensiile și salariile au fost tăiate cu aproape o treime, iar producătorii din regiune sunt într-o criză continuă. O altă cauză, așa cum am menționat deja, sunt restricțiile de circulație impuse de Ucraina cetățenilor ruși. Pașapoarte rusești în regiunea transnistreană au circa 200.000 de oameni, iar locul preferat de odihnă al transnistrenilor cu venituri mici și medii, în mod tradițional, este litoralul Mării Negre din regiune. Odessa. Cei care preferă odihna în Crimeea, cel mai probabil vor trebui să renunțe anul acesta la călătoria în peninsula ucraineană anexată de Rusia. Presa a relatat că zilele trecute, Ucraina ar fi interzis accesul turiștilor din Moldova în Crimeea, exceptând persoanele care au acolo rude, proprietăți sau pe reprezentanții corpului diplomatic. Șoferii de maxi-taxi de pe ruta Chișinău-Odessa se plâng că practic au rămas fără pasageri. Operatorii turistici cu oferte pentru străinătatea îndepărtată mărturisesc că anul acesta prețurile sunt ceva mai mici decât anul trecut, iar transnistrenii preferă cel mai mult stațiunile din Bulgaria. Alte trei țări, Turcia, Grecia și Egipt, sunt și ele printre destinațiile preferate, dar cererea transnistrenilor pentru ele s-a redus simțitor. Locuri de odihnă la prețuri accesibile în Transnistria sunt foarte puține. Plajele din localitățile de-a lungul râului Nistru sau lacul de acumulare al centralei de la Cuciurgan, de la hutarul cu Ucraina. Oferta sanatoriului Nistru de la Caminca nu se poate spune că e foarte ieftină, dar este acceptată de transnistreni mai des, se pare, decât ofertele sanatoriilor de peste hotare. Cum au de gând să-și organizeze odihna anul acesta, am întrebat de mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
Каждый будет рассчитывать на свой бюджет. Ну, есть семьи, которые исходят из местного. Здесь в Приднестровье очень много достойных мест, которые можно посмотреть и отдохнуть. Та же Каменка, та же через Днестр, Бендер.
Конечно, досадно, обидно. Все привыкли ездить недалеко в Одессу, в Одесскую область, на море. Сейчас это сложно. Женщинам как бы попроще выехать, мужчинам потяжелее. Это всем известно, не секрет. Конечно, тяжеловато будет. Ну, справимся. Мы не впервые такие ситуации, когда тяжело.
Учитывая, какие заработные платы сейчас у нас, мы не можем себе позволить выезд куда-то на море и в Крым. В этом году мы, наверное, будем отдыхать только Днестр, но в лучшем случае Днестровский лиман.
Резко зарплаты влияет в первую очередь. Ситуация на Украине, в принципе, нет, не влияет.
Раньше я легко летала на родину на самолете. Хоть поездом я ехала, но я могла поехать на Волгу отдохнуть. Сейчас нет возможности. Ну, представляете, какая пенсия? Ну, что это пенсия? 1000 рублей. Что я не могу купить? Плюс оплатить квартиру. Это вообще нереально. Это какое-то издевательство. Столько лет пора работать на предприятии и остаться без зарплаты. Это обидно, обидно.
Даже в советское время ездил очень редко, потому что дети, не получалась работа. Одно, второе, третье. Если бы границ не было, конечно, проще было бы поехать в Одессу туда. Сейчас с этой обстановкой мы, конечно, никуда не езжаем, потому что здесь гораздо проще и спокойнее.
Конечно, повлияет, денег нет. Дома буду сидеть, никуда не буду ехать. Ну, конечно, правительство, президент в этом не виновны. Виновны Молдова, не выдает сертификаты на вывоз товаров. Украина не пропускает через свою таможню. Так что здесь ни правительство, ни президент в этом не виноваты.
Я вообще студент, я летом как бы подрабатываю для себя. Обычно я ездил, конечно, в Одессу на море, там отдыхал. Сейчас, скорее всего, это будет невозможно, так как даже для нашей республики в данный момент, особенно мужчинам, опасен выезд в Одессу в связи с боевыми действиями. В плане сокращения зарплат это тяжело вообще даже для моей вот семьи. Недостаточно средств, но да, скорее всего, связано все и сразу. Будем отдыхать у нас здесь, на родине.
В этом году мы никуда не едем, потому что это хорошо, что вот мы двое пенсионеров, и муж работает, слава богу. Были бы мы на одной пенсии, можно было бы сразу повеситься. А если б я одна была, так это сразу бы застрелиться и все. Потому что мне бы не хватило даже за квартиру заплатить трехкомнатную. Вот. Мы никуда не едем. Дочка с Москвы приезжает к нам.
Конечно, в связи с событиями на Украине все поменялось, потому что обычно мы, приднестровцы, отдыхаем в Одесской области. В этом году уже как бы мы постережемся туда ехать, поэтому отпуск, скорее всего, придется проводить здесь.
Opinii culese la întâmplare păstrez din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.